Vieraanani on tänään professori Paavo Kettunen Itä-Suomen yliopistosta, ja Paavo on tullut tunnetuksi häpeäkirjoistaan ja monella tavalla olet tutkinut tätä elämän syvintä puolta. Se jollakin lailla tuntuu hyvin hyvältä. Meidän yhteinen ystävämme professori Pentti Laasonen käänsi papiston kellot Itä-Suomen aikaan. Hän lähti sieltä Kiteeltä liikkeelle, oli Outokummossa ja Savonlinnassa ja sitten myöhemmin Helsingin yliopistossa professorina. Minkä verran, Paavo Kettunen, sinä näet, että tämä itäinen kulttuuri vaikuttaa Suomen kirkon teologiassa ja papistossa? Ainakin sieltä lähti aika paljon uusia teologeja liikkeelle sieltä Karjalasta ja Savosta, Pentti Laasosenkin ansiosta ja monien muiden. Sinä olet ilomantsilaissyntyinen, joensuulaisinen professori. Hehkuta nyt vähän Itä-Suomen puolesta ennen kuin mennään eteenpäin.
Jaa, tulipas
komento
kysymys. Niin. Sitä on vaikea tässä todentaa, miten paljon se on vaikuttanut. Minä luulin, että nyt kun Joensuussa on teologian opetusta ollut 80-luvun lopulta asti ja sitten luterilaisen kirkon virkaan pätevöittävää koulutusta vuosituhannen alusta, niin se on varmasti se vaikutus ainakin, että enemmän sieltä päin tulee esimerkiksi pappeja Suomen kirkkoon kuin aikaisemmin, koska se on ihan niin kuin tilastollisesti totta, että kun jonkin tieteenalan opetusta on millä puolella Suomea tahansa, niin sieltä lähiseudulta tulee sitten opiskelijoita, niin kuin meille tulee eniten Itä-Suomesta, tulee sitten myös Pohjanmaalta, Pohjois-Suomesta, ja tätä kautta he sitten myöskin monesti jäävät vaikuttamaan näillä alueilla valmistuttuaan. En pidä niin kuin minään ihanteena sitä, että on lähtöisin tietystä Joensuun läheisestä pitäjästä ja opiskelee Joensuussa ja sitten menee toiseen naapuriseurakuntaan töihin ja siinä on koko akateeminen ura. On ihan hyvä, että tulisi tämmöistä vaihtoa, niin kuin jonkun verran onkin, että pääkaupunkiseudulta voi tulla meille opiskelemaan ja meiltä päin mennä sitten pääkaupunkiseudulle ja sitten lisäksi tehdä ulkomaan keikkoja välillä, että tämmöistä vaihtoa tarvitaan ilman muuta. Että akateeminen todellisuus ei voi olla sitä, vaan että se keskittyy johonkin maakuntaan.
No, sinä olet hyvä esimerkki siitä, että pitää olla kokemusta sieltä ja täältä ja vielä muualtakin. Ja olet nyt asettunut sinne Joensuuhun, mutta onko siis tuo sinun puheesi nyt tulkittavissa sillä tavalla, että teologian painopiste on vähän enemmän kallellaan sinne itäänpäin, enemmän kuin ennen?
No, enemmän kuin ennen. Onhan selvää, että Helsingin tiedekunnassa on paljon enemmän opiskelijoita. Sitten me on ehkä jollakin tavalla eri tavoin myös profiloiduttu Helsingin ja Joensuun teologian opetus esimerkiksi soveltavissa opinnoissa. Se näkyy, että meillä soveltavat opinnot tehdään paikallisseurakunnissa. Ja tässä tulee niin kuin tämmöisen identiteetin kannalta uudenlainen ulottuvuus, että opiskelijat tekevät siellä seurakunnassa kaikkea sitä papin työtä, mitä he ilman vihkimistä voivat tehdä. Ja silloin he joutuvat kokemaan sen, että onko tämä minun työni vai eikö. He tekevät niin kuin tämmöisen ne on niin kuin meillä jalkautettu seurakuntiin. Meillä on tietyt opetusseurakunnat, joissa on niin kuin vakituisesti eri vuosina näitä opiskelijoita, ja he saavat silloin niin kuin hyvin konkreettisen tuntuman siihen, mitä on se papin työ seurakunnassa.
Kyllä silloin 60-luvulla lähti sieltä Savonlinnan lyseostakin pappeja tulvimaan aika paljon, painopiste jo siihen aikaan kääntyi sinne idän suuntaan, mutta voisiko tuosta nyt päätellä, että semmoinen savolainen sujuvuus ja karjalainen iloisuus kasvaa myöskin Suomen kirkossa tulevina vuosikymmeninä? No,
toivottavasti.
Niin, no, sinä edustat sitä, mutta me puhumme nyt tästä häpeästä vielä. Äsken oli häpeä, syyllisyys ja rippi. Kolme tämmöistä asiaa, jotka kaipaisivat vähän semmoista täsmentämistä. Mitä se syyllisyys syvimmältään on ihmisessä?
No, kun esimerkiksi kirkollisessa, vaikkapa julistuksessa puhutaan syyllisyydestä, niin hyvin usein siitä puhutaan, että sitä ei mitenkään eritellä. Ja se on niin kuin ongelmallista sikäli, että hyvin paljon ihmisillä on aivan turhaa syyllisyyttä. Siis silloin kun pappi esimerkiksi jumanpauksessa puhuu syyllisyydestä, niin hän yleensä tarkoittaa sille tervettä syyllisyyttä. Terveellä syyllisyydellä on objekti, sillä on kohde, jossa voi niin kuin tunnistaa sen, mitä pahaa, mitä väärin on tehnyt. Mutta läheskään kaikki syyllisyys ei ole tällaista. On olemassa tämmöistä epätervettä, neuroottista syyllisyyttä, jonka kohde on, voi olla kohtuuton tai se voi olla ihan väärä. Ja tämmöistä ei jollakin anteeksi antamuksella pystytä auttamaan. Sitten kolmas syyllisyyden muoto on se, että puuttuu syyllisyyden tunto, vaikka olisi tehnytkin jotakin väärin. Ja se on myös asia, jossa synnin päästö, rippi, anteeksi antamus ei toimi. Että se toimii nimenomaan terveen syyllisyyden alueella. Että niin kuin häpeää on tervettä ja epätervettä, niin on myös syyllisyyttä.
Voiko siis sanoa, että syyllisyys on joskus tätä yksinkertaisesti alemmuuden tunnetta, joka ei lähde ripittäytymällä tietenkään?
Se voi olla sitä, mutta jos on kysymys alemmuuden tunteesta, niin hyvin usein siihen liittyy silloin häpeää.
Niin.
Eli itse tunnon kipu ja ei koe tulevansa hyväksytyksi, olevansa niin kuin sen arvoinen kuin toiset, vaan pitää itseään niin kuin pienempänä ja huonompana. Siis minä olen huono on yksi häpeän semmoinen sisäinen tunto.
Sitten vastaavasti tämä sanoit, että ei tunne laisinkaan syyllisyyttä, että kovettaa itsensä, on korskeutensa vanki. Eikö se ole kaikkein huolestuttavinta, että ei enää voi tuntea lainkaan syyllisyyttä?
Niin, tässä silloin syyllisyys voi olla niin kovaa, niin suurta, ettei sitä kestä.
Että se on tavallaan niin kiellettä
tai torjuttava, että jotenkin pysyisi pystyssä. Esimerkiksi tuommoinen karski rikollinen voi olla, että hän ei tunne mitään syyllisyyttä siitä, mitä on tehnyt. Sen varassa hän ikään kuin pysyy kasassa. Syyllisyyden taakka voisi musertaa hänet.
Me olemme Suomen kirkossa halunneet entistä enemmän painottaa rippiä, ja se on myöskin kirkollisten toimitusten kirjassa näkyvissä, ja hautaan siunaamisen alussa on aina rippi, tai ainakin mahdollisuus toimittaa yleinen rippi. Mikä on ripin asema mielestäsi, ja miksi sitä tarvitaan, ja käytetäänkö sitä tarpeeksi?
Tämä ripin tuominen osaksi jumalanpalvelusta on hyvin ongelmallinen asia. Sitä on ainakin kolme käytännöllisen teologian professoria vastustanut, eli minun lisäksi Heikki Kotila ja Pentti Lempiäinen oltiin kaikki sitä mieltä, että rippin tuominen nimenomaan rippinimikkeellä jumalanpalvelukseen on erittäin ongelmallista.
Miksi?
Rippi on pohjimmiltaan, jos ajatellaan katolista rippiteologiaa. Rippi on, että yksilö tunnustaa papille tai muulle ripin vastaanottajalle nimenomaan tietyt syntinsä. Eikä se ole tämmöinen yleinen oman huonouden tunnustaminen. Rippiteologiassa niin tunnustetaan jotakin ja saadaan jotakin anteeksi. Ja nyt kun se tuodaan Jumalan palvelukseen ja siinä voi olla esimerkiksi tämmöinen hiljainen tunnustus, niin ihmiset saattavat tuoda siihen ihmiselämän ristiriitoja, jaksamiskysymyksiä, riittämättömyyttä, ihmissuuden ristiriitoja. Ja ei niihin vastaus ole yksiselitteisesti synninpäästö.
Tuohon tuntuu aika merkilliseltä tulkinnalta minun mielestäni, koska absoluutiossa, synnin päästössähän on kysymys paljon enemmästä kuin vain syntien poispyyhkimisestä. Se on uusi luominen. Ihmisille annetaan uusi rakkaus, uusi rohkeus, uusi voima, uusi ilo. Ja ripittäytyminen minun ymmärtääkseni on sitä, että ihminen tunnustaa tarvitsevansa Jumalaa, joka tuntee salatuimpaan saakka. Minusta siinä ollaan aika turvallisilla vesillä. Kaiken kaikkiaan silloin, kun ollaan Jumalan edessä, joka on suvereeni ja joka voi vapauttaa minut uuteen iloon. Mikä sinä pelottaa?
Ei minusta sinä pelota, mutta se, että synnin päästöön sisältyy oikeastaan kaksi kohtaa. Yksi on se, että siinä synnin päästön antaja ikään kuin viestittää tälle tunnustajalle, että se, miten olet elänyt ja toiminut, on väärin. Mutta se toinen puoli on, saat sen anteeksi. Ja nyt tämmöisessä yleisessä synnin tunnustuksessa se synnin tunnustaminen ei välttämättä kohdistu mihinkään, jolloin vastaus ei välttämättä olisi absoluutio, vaan armon vakuutta. Minä olen joskus itse käyttänytkin ja tehnytkin semmoisen synninpäästön kaavan, että sinulle, joka tunnustat syntisi, haluan sanoa, että Jumala antaa sinulle sinun syntisi anteeksi. Sinulle, joka tuot oman hätäsi, ristiriitasi ja häpeäsi, haluan vakuuttaa, että Jumala on sinun kanssasi silloinkin, jos tämä hätä ei poistu. Tämä on vähän niin kuin kaksi eri asiaa. Että kaikkea ei voi kuitata anteeksiantamuksella. Anteeksiantamus on meidän kristillisen uskon erittäin olennainen asia. Mutta se ei ole niin kuin joka vaivaan paras lääke. Se on vähän sama, jos antibiootteja käyttäisi jokaiseen kurkkukipuun. Se sitten voi menettääkin sen tehonsa silloin, kun sitä kipeästi tarvittaisiin. Tulla niin kuin resistenteiksi, niin kuin sanotaan. Että ne pöpöt ei sitten enää tottelekaan.
Mutta Jumalan tapa uudistaa elämä on anteeksiantamus. Eihän se jää voimattomaksi, jos Jumala antaa sinulle anteeksi ja sinä saat ottaa vastaan synnin päästä.
No otetaanpa esimerkki. Vaikkapa insestin uhri voi kokea syyllisyyttä ja pyytää anteeksi. Jos hänelle annetaan anteeksi, julistetaan synninpäästö, niin vahvistetaan sitä hänen syyllisyyden tunnettaan, kun se pitäisi kohdata niin kuin toisella tavalla.
Miten?
Keskustellen. Ei hän ole siinä se, jonka tulisi tuntea syyllisyyttä. Hän on uhri. Tai vaikkapa seksuaalista tunteista tai masturbaatiosta tullaan ripittäytymään. Tiedän tapauksia, että jos masturbaatiosta on tullut ihminen ripittäytymään ja saanut synninpäästön, ja ihmisellä menee monta tuntia itsensä pesemiseen, hän kokee niin saastaisena itsensä. Että anteeksiantamus on hyvin vakava asia. Sitä ei pidä käyttää niin kuin tämmöisenä heittona. Se voi olla joskus niin kuin papille konsti päästä vaikeasta tilanteesta, julistaa vain synnin päästä. Tässä mun materiaalissa on niin kuin sellaisia kirjeitä ihmisiltä, että en kerinyt oikeastaan asiaan esittää, kun se pappi julisti synnin päästön. Tuntui, että hän halusi päästä minusta nopeasti eroon.
Tietysti tapahtuu monenlaista, mutta ei kai tätä jumalallista anteeksiantamusta mikään turhenna kuitenkaan. Ei se voi olla. Henkilökohtainen kysymys, Paavo Kettunen, sinulle, että kun sinä toimitat hautaan siunaamisen, niin käytätkö siinä rippiä?
No yleensä mä aina keskustelen siitä asianomaisten kanssa ja toimitaan sitten yhteisesti sovitusta, mutta aika harvoin asianomaiset haluavat, että siinä on rippiosuus. Minä käyttäisin tästä osuudesta niin kuin mieluummin tätä aikaisempaa. Siinähän tämä käsitteen rippi, se on vasta viimeisessä juompausuudistuksessa. ja sikäli mielenkiintoista, että ruotsinkielisessä, Suomen kirkon ruotsinkielisessä käsikirjassa ei puhuta ripistä, vaan siinä on valmistautuminen Jumalan palvelukseen, jolloin niin kuin elämä tuodaan Jumalan eteen siinä. Ja minusta se sopisi paremmin kuin tämä termi rippi. Että se voi niin kuin hämärtää sitä, mistä ripistä, niin kuin ripissä oikeasti on kysymys.
No minä tunnustaudun siihen koulukuntaan, joka jokaisessa toimituksessa viljelee rippiä mahdollisimman ahkerasti ja koen sen hyvin hyödyllisenä ja hyvänä jumalallisena lahjana. Mutta me jatkamme kohta keskustelua. Katsotaan, mihin tämä meidän teologinen pohdintamme Häpeäpaavon kanssa meidät vielä ehtii viedä.